Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երրորդն ավելորդ է հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցություն, ապագա կառավարությունում երրորդ ուժի մասնակցության մասին հարց չի քննարկում։
Այս պահին չունենք նման օրակարգ։
Լեռնային Ղարաբաղում ականի պայթունից զոհվել են միջազգային կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, կան նաև վիրավորներ։ Բողոքի ցույցի դուրս եկած տաքսի վարորդները պնդում են, որ կառավարությունը նա պլանավորված բիզնես ցեղասպանություն է իրականացնում։ Միջազգային թեմաները բրիտանական ոստիկանության Սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ղարաբաղում 3 սակրավոր է զոհվել, եւս 2-ը վիրավորվել, երբ նրանց մեքենան պայթելեականի վրա Մարտակերտի հարևանությամբ գտնվող Չեզոք գոտում ականազերծման աշխատանքներն իրականացնում էր Հալոթրաստ միջազգային բարեգործական կազմակերպությունը։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Վրաստանը հետևելով արևմտյան տասնյակ երկրների օրինակին այսօր հայտարարել է 1 ռուս դիվանագետի արտաքսելու մասին։ Արտգործնախարարությունը դատապարտում է քիմիական զենքի կիրառումը Միացյալ Թագավորության տարածքում եւ կիսում այս հարցում Մեծ Բրիտանիայի եւ միջազգային Հանրության դիրքորոշումը, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, ըստ որի Շվեցարիայի դեսպանատանը Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող դիվանագետին 1 շաբաթ ժամանակ է տրվել Վրաստանի տարածքը լքելու համար։ Ավելի վաղ ռուս դիվանագետներին արտաքսելու որոշում էին կայացրել ավելի քան 2 տասնյակ երկրներ, նախկին Լրտես Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման համար մեղադրելով Ռուսաստանին, թեմայի մանրամասները ծրագրում։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Բաքվում աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանի նախագահն նշել է, որ Բաքուն Թեհրանի հետ մշտական խորհրդակցությունները անցկացնում անվտանգության ոլորտում։ Ռոհանիի Ադրբեջան կատարած երկօրյա ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրել, այդ թվում աստարարեշտ երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ, որը թույլ կտա միավորել Ադրբեջանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի երկաթուղային ճանապարհները։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների առաջնորդները համաձայնել են հանդիպել ապրիլի 27-ին երկու երկրների սահմանին գտնվող Փամուջյան գյուղում։ Սա երկու պետությունների ղեկավարների երրորդ հանդիպումն է 1950-ականների կորեական պատերազմից ի վեր, որը կարող է նպաստել Փխենյանի միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունների կարգավորմանը։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը ակնկալայցով մեկնել էր Պեկին, մայիսի վերջին էլ ակնկալում է, որ կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ։ Երեկ անդրադառնալով այս հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում գրել է. Չնայած սպասվող բանակցություններին, Փխենյանի դեմ խիստ պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ։ Նոբելյան մրցանակի ամենաերիտասարդ դափնեկիր Մալալա Յուսաֆզային վերադարձել է Պակիստան առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր, երբ հարձակման էր ենթարկվել Թալիբների կողմից։ Վերադարձից ժամեր անց իրավապաշտպանը հանդիպել է Պակիստանի վարչապետին քննարկելու երեխաների կրթությանն ու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Մալալան հայտնի դարձավ 11 տարեկանում, երբ սոցիալական ցանցերում սկսեց հրապարակավ քննադատել շարիաթի օրենքներ սահմանելու Թալիբների փորձերը, հայտնվելով նրանց թիրախում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում նախանդրադառնանք քաղաքական թեմաներին։ Մինչիշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը հանրապետականների հետ համակարծիք է, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է երկրի ղեկավարի պաշտոնում այն միակն ու անփոխարինելին։ Մամուլը գրում է, որ հանրապետականում նույն նվիրվածությունը չկա դաշնակցության նկատմամբ։ Մի շարք կրթվամիջոցների համաձայն ապրիլի 17-ից հետո կստեղծվի համաձայնության կառավարություն, սակայն կլինեն ոչ թե միայն հանրապետականն ու դաշնակցությունն, այլ նաև ԲՀԿ-ն։ Եվս շրջանառվող տեղեկությունների հանրապետականի վաղեմի Կոալիցիոն գործընկերոջ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժին բաժին կհասնի 2 նախարարություն։ Դաշնակցությունում նման սցենարի քննարկման մասին տեղյակ չեն, բայց նաև չեն բացառում ոչինչ։ Հոյիդա Գերագույն Մարմնի նորընտիր ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի հետ այս մասին զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նման քննարկումներ մենք այս պայմանագրությամբ չունենք։ Մամուլի տեղեկատվությունը, չգիտեմ, իմ սկզբնախբիր ունի։ Ենթադրում եմ, որ ինչպես հաճախ է պատահում, ցանկացած կարևոր քաղաքական նշանակության իրադարձություններից առաջ մեր մամուլում շատ է լինում ամենատարբեր տիպիկ պաշտոնների նշանակումներ, վերադասավորումներ, կարծում եմ այդ տեղեկատվությունը պիտի նայենք այդ ծիրի մեջ։
Հնարավոր չէ՞ համարում, օրինակ, որ հանրապետական կուսակցությունը, մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կուսակցության առաջնորդը, պայմանավորվածություններ որոշակի ձեռք բերած լինի և դաշնակցությունը տեղյակ չլինի դրանից։
Կարծում եմ քաղաքական կոռեկտությունը, գործընկերային հարաբերությունները, որ կան կոալիցիայի շրջանակներում, ենթադրում եմ, որ նման պայմանավորվածություններ, նման բանակցություններ վարելուց առաջ յուրաքանչյուր կողմը գոնե գործընկերը չպիտի տեղեկացնի նման մտադրության մասին։
Քանի որ դուք պնդում եք, որ ոչ նման մտադրություն կա կոալիցիայում, ոչ էլ համենայն դեպս քննարկել եք Բարգավաճ Հայաստանին այդպիսի առաջարկ անելու հնարավորությունը, կարող ենք ասել, որ ապրիլից հետո կոալիցիան այս տեսքով ինչ տեսքով որ կա, հանրապետական դաշնակցություն կուսակցություններով կպահպանվի։
Ամենայն հավանականությամբ այո, ամեն դեպքում տեսականորեն որևէ բան պետք չի բացառել, դեռ ժամանակ կա, բայց եթե ձեր մատնանշած գործընթացները լինեն, կարծում եմ դրա մասին խոսելու առիթ կունենանք։ Ընդամենը ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այս պահին չունենք նման օրակարգ։
Դուք Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության արդեն կոալիցիայի շրջանակներում ինչպես կվերաբերեք, դուք կարծում եք, որ կուսակցությունը, ընդդիմադիր կուսակցությունը այս պահին խորհրդարանական ընդդիմություն հանդիսացող կօգնի ձեր ընդհանուր գործ։
Եթե խնդիրը դիտարկելու լինենք խորհրդարանի աշխատանքի արդյունավետության տեսանկյունից, իշխանություն, ընդդիմություն, ուժերի դասավորության տեսանկյունից, կարծում եմ, որ դա ոչ թե կուժեղացնի իշխանության, այլ կթուլացնի, որովհետև իշխանությունը ուժեղ է, եթե կա ուժեղ ընդդիմություն։ Եվ կարծում եմ, որ խնդիրը ավելի շուտ գտնվում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության որոշումների տիրույթում, և առաջի հերթին իրենք պիտի հստակեցնեն, թե ինչպես են պատկերացնում իրենց քաղաքական ուղեգիծը, վարկագիծը, և եթե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից կլինի նմանատիպ նախաձեռնություն, նոր այդ պարագայում կարելի է քննարկել հնարավոր տարբերակները և գնահատումներ հնչեցնել, թե դա ինչ զարգացումների կարող է բերել։
Դուք նկատում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է դիմել ձեզ այդ առաջարկին։
Ենթադրում եմ, որ ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժը պիտի սպասի, թե ինչ առաջարկ կհնչի, այլ եթե ունեն մոտեցումներ, եթե ունեն, այսպես ասած, քաղաքական դիրքավորման հանդես գալու խնդիր, նաև դրա մասին պիտի բարձրաձայնեն։ Գոնե ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողմից որևէ, այսպես ասած, ցանկություն այդ առումով չեմ լսել։
Փոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ այսօր հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով մահացել են ականազերծում իրականացնող Հալո Թրասթ կազմակերպության 3 աշխատակիցներ, 2 հոգի էլ վիրավորվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում։ Հալո Թրասթ միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունը, որը ֆինանսավորվում է հիմնականում ամերիկյան միջոցներից, իր գործունեության 18 տարվա ընթացքում դեռևս ավարտին չի հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ականազերծումը, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի տեղանքում այսօր առավոտյան ականի վրա պայթյունի հետևանքով զոհվել են Հալո Թրասթ ամերիկյան կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակի 3 սակրավորները, եւս 2-ը վիրավորվել են։ Վիրավորված 2 երիտասարդ սակրավորներին այսօր վիրահատել են Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է, որ 1974 թվականին ծնված Արամ Մկրտչյանի մոտ առկա էր ներքին արյունահոսություն, փայծաղի պատրվածք։ Վիրահատությունը ավարտվել է, կատարվել է ծաղի հերացում, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Մյուս վիրավորի 1987 թվականին ծնված Գարիկ Հայրյանի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Նա ստացել էր ականապայթյունային վիրավորում, զույգ ստորին վերջույթների ամպուտացիա, պոլիտրավմա, երրորդ ու չորրորդ աստիճանի հեմորագիկ շոկ։ Կատարվել է 2 վերջույթների անդամահատում, կանգնեցվել է արյունահոսությունը, այժմ գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ղարաբաղում արդեն 18 տարի ականազերծում իրականացնող Ալոթրաստ կազմակերպության հաղորդակցման տնօրեն Պոլ Մքենը ազատության հարցման ի պատասխան տեղեկացնում է, որ դեպքը տեղի ունեցել տեղի ժամանակով առավոտյան 8:15 րոպեին, երբ սակրավորները տեղում զննման աշխատանքներ էին իրականացնում։ Կազմակերպությունը կապի մեջ է զոհվածների հարազատների հետ, հայտնեց Պոլ Մքենը։ Մքենը գրում է նաև, որ կազմակերպությունն ակտիվորեն աշխատում է տեղի իրավապահների եւ իշխանությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ Ալոթրաստի գործադիր տնօրեն Ջեյմս Քոենը ասել է, որ ողջ աշխարհում ամեն օր իրենց կազմակերպության ավելի քան 8000 աշխատակից գնում է աշխատանքի այն վայրերը, որոնք որևէ այլ անձ չի կարող քայլել, եւ այս դժբախտ պատահարը վառ կերպով արտացոլում է բոլոր այն վտանգները, որոնց առնչվում են նրանք։ Սա ցույց է տալիս նաեւ այն, թե որքան կարևոր է մեր աշխատանքը։ Մեր աշխատակիցները զոհվել են այն պահին, երբ փորձում էին հող անվտանգ դարձնել Ղարաբաղի ժողովրդի համար, ասում է Ալոթրաստի գործադիր տնօրեն Ջեյմս Քոենը։ Ալոթրաստը դեռևս չի հրապարակում զոհվածների անունները։ Կազմակերպության Ստեփանակերտի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ ավտոմեքենայով դեպքի վայրում աշխատող 5 սակրավորներն էլ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներ են։ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության խոսնակ Կիմ Գաբրելյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դեպքի վերաբերյալ քննության իրականացման մասին ավելի ուշ տեղեկություններ կհաղորդեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Իրավասու մարմիններն այս պահին զբաղված են դեպքի մանրամասները ճշտելով։
Երևանում բողոքի ցույցի են դուրս եկել տաքսու վարորդները, ովքեր իշխանություններից պահանջում են վերանայել իրենց գործունեության ոլորտում տիրող առնաշփոթ, թե ինչը կառավարությունն օգտագործում է տաքսու վարորդներին թալանելու համար։ Տեղից հեռախոսով հաղորդում է Արուս Հակոբյանը։
Մի խումբ տաքսու վարորդներ նախ մեքենաները կայանել էին հրապարակի երթևեկելի մասում և պատրաստվում էին ճանապարհը փակել, որպեսզի հարաբերական վարչապետը իջնի և լսի իրենց պահանջները, ապա որոշեցին մեքենաները թողնել այդ նույն տեղում և ոտքով շարժվել դեպի կառավարության շենքի մոտ։ Վարորդները բարձրաձայնում են իրենց մշտական խնդիրները՝ տուգանքներ, կուտակված գումարներ, որոնք պետք է վճարեն։ Բողոքում են նաև շուկայում հայտնված օնլայն տաքսի ծառայություններից, քանի որ դրանք խոչընդոտում են իրենց աշխատանքին։ Վարորդները պահանջում են, որպեսզի դրանք ևս լիցենզավորվեն և հարկեր վճարեն, ինչպես իրենք են անում, որպեսզի հավասար մրցակցություն լինի դաշտում։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ իրենք պատրաստ են անգամ ճանապարհը փակել, մինչև չտեսնեն վարչապետին։
Երեք վարչապետներ այս 10 տարվա ընթացքում պլանավորված բիզնես ցեղասպանություն են իրականացրել տաքսու ոլորտում։ Այնպես են անում, որ այս աղքատ ժողովուրդը ավելի աղքատանա, որպեսզի իրենք կարողանան ներմուծելով իրենց մեքենաները բոլորից առասալ։ Եվ այս դավաճանության, դավաճանական քաղաքականության մի նշան, մենք այսօր հավաքվել ենք եւ չենք թողելու, որ վարչապետները գան, թալանեն ու հենց այնպես գնան։ Դրա համար 2 տարի է Կարեն Կարապետյանին խնդրում ենք մեզ հետ հանդիպել։ Չի, ուրեմն, պատասխանում։ Բարո գնաս Կարեն Կարապետյան, բայց պիտի պատասխան տաս դու այս ամենի չի համար, որովհետեւ ապան թանկ։ Լիցենզավորման գումարները կուտակվել է, տեսախցիկների հնգապատիկ փողերը կուտակվել է, քաղաքապետարանը ինչ-որ զարթնել է, սաղ փող են ուզում, սաղ թալանում են այս ոլորտը, օնլայն տաքսիները որտեղից մտան։
Ամեն քալբը կամերա է, ամեն քալբը հարակաչապետ է, ի՞նչ են ուզում դրանով մատնել։ Չէ, կարևոր չէ, կարևոր է երկրի օրենքները։
Մեկ ժամ կառավարության շենքի առջև սպասելուց հետո վարորդներին մոտեցավ կառավարության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը և նրանց հրավիրեց քննարկման։ Լրագրողներին, սակայն, նամակների վարչության պետը թույլ չտվեց մասնակցել քննարկմանը, նա պահանջեց դուրս գալ և սպասել դրսում։ Վարորդները հայտարարեցին, որ իրենք ցանկանում են լրագրողների ներկայությամբ անցկացնել քննարկումը, սակայն Ալեքսանդր Ղազարյանը կտրականապես հրաժարվեց։ Վերջինս լրագրողներին տեղեկացրեց, որ ինքը ցանկանում է փակ քննարկում անցկացնել, որպեսզի հասկանա վարորդների խնդիրները։ Այս պահին քննարկումը շարունակվում է։ Լրագրողները դրսում սպասում են, մինչ կավարտվի քննարկումը, իսկ այս ընթացքում վարորդների մեքենաները կայանված են հարաբերության հրապարակի երթևեկելի գոտում, ինչի արդյունքում հրապարակում ստեղծվել են խցանումներ։
Այժմ էլ Կեմերովոյի ողբերգական հրդեհի մասին 4 օր անց դեռևս հայտնի չէ զոհերի վերջնական թիվը, զոհվածների հարազատները շարունակում են հարցեր հնչեցնել, որոնց պատասխաններն ուշանում են. Ինչու գործի չի դրվել օդային տեխնիկան, ինչու հրշեջները ուշ հասան, ինչու ժամանակին չկանխվեց հրդեհը, ուր էին փրկարարներն ու ոստիկանները. Հիշեցնենք, Ռուսաստանի նախագահն առաջին անգամ խոսել է Ռուսաստանը ցնցած այդ ողբերգությունից միայն օրեր անց, իսկ սուքի հայտարարվել ռուսաստանցիների ճնշման ներքո հրդեհից 3 օր անց։ Մոսկվայում էր թղթակից Ազաբաբյանն է շարունակում։
Կեմերովա քաղաքի Զիմնիայե Վիշնի առևտրի կենտրոնում մարտի 25-ին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհվել է նաև 2 հայ։
Քարասուն 43 տարեկան
Դմիտրի Գալանինը և նրա 10 տարեկան որդին Միխայել Գալանինը նրանց հուղարկավորությունն այսօր է անցել։ Այս մասին Ազատությանը ասել է Ռուսաստանի Հայերի Միության Կեմերովա գրասենյակի ղեկավար Գեորգի Անտոնովը, հավելելով, որ Կեմերովը այդ ընտանիքի վաղուց է ապրում։ Նրանց հայրը տեղափոխվել է Վրաստանից, ամուսնացել ռուս կնոջ հետ և երեխաների ազգանուններն էլ հայկական չեն։ Անտոնովի խոսքով իրավիճակը Կեմերովա քաղաքում այսօր հանգիստ է, մարդիկ վշտացած են և լուր։ Զոհերի պաշտոնական թիվը չի ավելացել 64 մարդ և Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը պնդում է, որ անհայտ կորածանցինք չկան։ Քաղաքի բնակիչներն իրենց ցուցակն են կազմել, որում 70-ից ավելի ազգանուն կա, սակայն զոհերի այլ թվի մասին հավաստի տեղեկություն գոնե այս պահին չկա։ Զոհվածների հարազատներից 3-ը դիմել են դատախազություն, նրանք բողոքում են, որ փրկարարները ամեն ինչ չեն արել իրենց հարազատներին գելու համար, արհեստավար չեն իրենց գործողություններում, բողոքում են բնակիչները, ուշացումով են եկել, չեն եղել ուղաթիրներ, որ կարողանային արևտրի կենտրոնի տանիքում գոնե հրդեհը մարել։ Հրդեհից 5 հարազատ կորցրած Իգոր Վաստրիկովն ասում է իր տեսաուղերձում այսօր, որ գուցե չփրկեին այդ ուղաթիրները իր երեխաներին, բայց գոնե նրանց մարմինները կփրկեին, իսկ հիմա նույնիսկ մարմինները չկան, մարմնի հատվածներն են միայն։
Не было задействовано ни вертолётной техники. Это можно было пожар затушить, да, людей бы уже не спасли. Что они там задохнулись. Ну хотя бы мы получили бы своих близких и смогли бы захоронить.
Ավելի վաղ վշտացած տղամարդը նաև մի տեսագրություն էր տարածել, որում երևում է, որ ի սկզբանե կինոսրահների դռները բաց են, երբ ցուխն արդեն շատ էր, միջանցքում ինչ որ մի տղամարդ այդ դուրը փակել է, որ սպասեմ փրկարարներին, փրկարարները չեն եկել։ Կեմերովա մարզինը անգապետ Աման Տուլեևը դեռ կմնա իր պաշտոնում, ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Պուտինը պաշտոնան կանի Տուլեևին միայն 2 ամիս անց, որպեսզի չստացվի, թե պաշտոնանք է արել Կեմերովայի հրդեհի պատճառով։ Հավելեմ, Կեմերովա քաղաքի գլխավոր հրապարակը, որտեղ Լենինի արձանն է և որտեղ մարտի 27-ին առավոտից 3-ով բազմամարդ բողոքի հավաքեր, արդեն 2 օր է փակ է, այնտեղ մեծ թվով ոստիկաններ են։ Ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն էլ հրդեհից և հրդեհից հետո հետևած բողոքի հանրավաքի մասին խոսելիս հայտարարում են, որ ինչ որ ուժեր ընդդիմությունը օգտվելով ողբերգությունից փորձում է ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Նույնն է հայտարարել նաև Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Կիրիենկո։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին կատարված ողբերգության մեջ մեղադրում է ռուսական կոռուպցիան իշխանություններին, որ ստեղծել են մի ամբողջ նախարարություն, որտեղ 200 000-ից ավելի մարդ է աշխատում, սակայն չեն կարողանում ոչ կանխել հրդեհները, ոչ էլ փրկել մարդկանց այդ հրդեհներից։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային մյուս հրատապ թեմաների մասին բրիտանական ոստիկանությունը նոր հանգամանքներ է պարզել ռուս լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործում։ Քնիչները եկել են այն եզրակացության, որ Սկրիպալներին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են տանը հենց տան մուտքի մոտ։ Սկոտլանդ Յարդից ստացվող հաղորդագրության համաձայն նյարդապարալիտիկ նյութի ամենաբարձր կոնցենտրացիան հենց այնտեղ է հայտնաբերվել։ Ռաջ Մելքումյանն է մարամասնում։
Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննությունից որոշ մանրամասներ են հաղորդվել։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը գտնում է, որ ներվապարալիտիկ թունավոր նյութը, նովիչոկը, քսված է եղել Սոլսբերիում գտնվող Սկրիպալի տան դռան բռնակին։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետը և նրա դուստրը թունավոր նյութին առաջին անգամ հպվել են տան մուտքի մոտ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաղորդել է, որ ներվապարալիտիկ նյութի ամենամեծ խտությունը հայտնաբերվել է հենց մուտքի դռանը։ Մասնագետները մանրակրկիտ հետազոտել են Սկրիպալի տունը և տան շրջակայքը։ Թունավոր նյութի հետքեր են հայտնաբերվել նաև Սկրիպալի ավտոմեքենայում, ռեստորանում, որտեղ նրանք միասին ճաշել են առևտրի կենտրոնում, որտեղ 66-ամյա Սկրիպալը և նրա 33-ամյա դուստրը Յուլիան մարտի 4-ին հայտնաբերվել էին անգիտակից վիճակում։ Թունավորումից արդեն 3 շաբաթ անց նրանց վիճակը մնում է ծանր։ Սերգեյ Սկրիպալի զարմուհին Վիկտորիա Սկրիպալը ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալը և նրա աղջիկը փրկվելու շատ փոքր շանս ունեն։ Նրանք գտնվում են հիվանդանոցում, թունավորումից 3 շաբաթ անց կանխատեսումները իրոք լավը չեն։ 99%-ով նրանք դժվար թե փրկվեն, փրկվելու ընդամենը 1%-ի շանս կա, եթե անգամ նրանք ապրեն, ամբողջ կյանքում հաշման դամ կմնան, BBC-ի ռուսական ծառայությանը մարտի 28-ին ասել էր Վիկտորիա Սկրիպալը։ Նա բնակվում է Ռուսաստանում և ասել է, որ Սերգեյ Սկրիպալի ծեր մայրը միջև հիմա չգիտե որդու թունավորման մասին, միջադեպ, որն արդեն դիվանագիտական միջազգային մեծ սկանդալի պատճառ է դարձել։ Բրիտանիան համարում է, որ Սկրիպալի վրա հարձակման հետևում մեծ հավանականությամբ կանգնած է Մոսկվան։ Լոնդոնը ռուսաստանցի 23 դիվանագետի էր արտաքսել, Մոսկվան պատասխանել էր արտաքսելով նույն քանակի բրիտանացի դիվանագետների։ Աշխարհի գրեթե 3 տասնյակ երկրներ աջակցելով Բրիտանիային իրենց երկրներից ընդհանուր առմամբ արտաքսել են շուրջ 150 ռուսաստանցի դիվանագետների, իսկ Սլովակիան, Մալթան և Լյուքսեմբուրգը իրենց դեսպաններին են հետ կանչել Մոսկվայից։ Մոսկվան կտրուկ հերքում է Սկրիպալի թունավորմանը առնչություն ունենալու բոլոր մեղադրանքները։ Ավելին, Մոսկվան Լոնդոնին մեղադրում է Ռուսաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը Բրիտանիայում չապահովելու մեջ։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել է Բրիտանիայի իրավապահներին, խնդրելով տրամադրել գործի նյութերի պատճենները։ Այս մասին հայտնում է քնչական կոմիտեի կայքը։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալը Ռուսաստանում դատապարտվել էր ազատազրկման։ Դատարանը նրան մեղավոր էր ճանաչել եվրոպական երկրներին գաղտնի տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Սերգեյ Սկրիպալը ազատ էր արձակվել բացահայտված լրտեսների փոխանակման արդյունքում և 2010 թվականից տեղափոխվել և բնակվում էր Մեծ Բրիտանիայում։
Ամերիկյան վերջին ընտրությունների վրա ռուսների հնարավոր ազդեցության գործը հնարավոր է նոր շրջադարձային փուլ մտնի։ Գործը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի թիմը պարզել է, որ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի տեղակալ Ռիկ Գեյթսը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում շփումներ է ունեցել ռուսաստանյան հետախուզության նախկին աշխատակիցներից մեկի հետ։ Այս փաստը կարող է որոշիչ դեր խաղալ հետաքննության գործում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
2016 Ականի նախագահական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալ Ռիկ Գեյթսը պարբերաբար շփվել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին մի աշխատակցի հետ։ Այս մասին ամերիկյան լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել մարտի 28-ին, այն բանից հետո, երբ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապը հետաքննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը համապատասխան մի շարք փաստաթղթեր է ուղարկել դատարան։ Դրանց համաձայն Թրամփի ընտրարշավի առանցքային դերակատարներից մեկը հանդիսացող Գեյթսը նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը նախորդող շաբաթներին 2016-ի սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցներից մեկի հետ մի շարք հեռախոսազրույցներ է ունեցել։ Մյուլերը ղեկավարած քնչական խմբի կողմից դատարան ուղարկված փաստաթղթերում Գեյթսի հետ շփումներ ունեցած անձի ինքնությունը չի գաղտնազերծվում։ Այդ փաստաթղթերում նա հիշատակվում է որպես «Ա» անհատ։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն, այդ գաղտնի կոդավորման հետևում թաքնված է Ուկրաինայի քաղաքացի Կոնստանտին Կիլիմնիկը, որն ի դեպ դեռ 2000-ականների կեսին աշխատում է Ռիկ Գեյթսի և Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտի ղեկավարած ընկերությունում լոբիստական գործունեություն ծավալելով Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի և նրա ռեգիոնների կուսակցության համար։ Ռոբերտ Մյուլերի կողմից դատարան ներկայացված փաստաթղթերում նաև նշվում է, որ այդ անհատը, որի հետ շարունակական շփումներ է ունեցել Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալը, Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական գլխավոր վարչության ԳՌՈ-ի նախկին աշխատակից է։ Ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում Washington Post-ը եւ Associated Press-ը դեռ անցած տարի էին տեղեկացրել, որ Կիլիմնիկը միջնորդի դեր էր կատարում Մանաֆորտի ղեկավարած ընկերության եւ ռուսաստանցի օլիգարխ Օլեգ Դերիպասկայի միջև։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Մանաֆորտը Կիլիմնիկին ուղված նամակում առաջարկել էր Դերիպասկայի համար տեղեկատվական նյութեր պատրաստել, որոնցում ռուսաստանցի միլիարդատիրոջը մանրամասներք ներկայացրել վերին ամերիկյան ընտրարշավի ընթացքի մասին։ Մյուլերի կողմից դատարան ներկայացված փաստաթղթերին կցված են նաև Սկադեն Արպս ընկերության նախկին փաստաբան Ալեքս Վանդերսվանի ցուցմունքները, որոնցում նա պնդում է, թե Թրամփի օգտին աշխատող քաղտեխնոլոգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների միջև կապի մասին ինքնիմացել է անձամբ Ռիկ Գեյթսից։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Գեյթսի և Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ առնչություններ ունեցող անձի կապը հաստատող այս փաստական տեղեկությունները կարող են շրջադարձային դառնալ Մյուլերի ղեկավարած ողջ առողջ հետաքննության ընթացքում։ Բանն այն է, որ քնչական մարմիններին մինչ օրս չէր հաջողվում որևէ էական փաստ ներկայացնել, որ կապացուցեր Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի ղեկավարների կապը Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ։ Ռիկ Գեյցին, օրինակ, մեղադրում էին միայն հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին կեղծ ցուցմունքներ տալու և խարդախության մեջ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Գեյցն ընդունեց իրեն ներկայացված այս մեղադրանքները, պարտավորվելով համակողմանիորեն համագործակցել Ռոբերտ Մյուլերը ղեկավարած քնչական խմբի հետ։ Առավել ծանր մեղադրանքներ են առաջադրվել Գեյցի երբեմնի վերադասին Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին։ Հատուկ դատախազ Մյուլերի խումբը պնդում է, որ Մանաֆորտը մի շարք ֆինանսական չարաշահումներ է թույլ տվել, առնվազն $30 միլիոն լվացում, ինչպես նաև Վիկտոր Յանուկովիչի համար աշխատանքի ընթացքում չի հետևել ամերիկյան օրենսդրության պահանջներին և չի գրանցվել որպես օտարերկրյա գործակալ։ Երեկ կայացած դատական նիստի ընթացքում, սակայն, Մանաֆորտը հերքել է իրեն ներկայացված բոլոր մեղադրանքները։ Մանաֆորտի գործով դատավարությունը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 17-ին Վաշինգտոնում։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Հրապարակը գրում եմ. Պարզ է դառնում, որ քաղաքացիական պայմանագրի շուրջօրյա քառօրյա հանրահավաքն ստացույցները կմեկնարկեն ապրիլի 13-ից, որը կձգվի մինչև վարչապետի ընտրության օրը, ապրիլի 17-ը։ Հրապարակը գրում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական նորարարություններից մեկն է լինելու է անակնկալ, բայց խաղաղ ճանապարհով փողոցներ փակելը և մարդկանց խորհուրդ տալը, որ անգամ հանրապետական պատգամավորներին համոզելու ճանապարհով կարելի է կանխել չարաբաստի քվեարկությունը։ Այդուհանդերձ, քաղաքացիական պայմանագիր և հանուն Հայաստան պետության ճակատը դեռևս լեզու չեն գտնում համատեղ պայքարի հարցում, թեև բանակցությունները առայժմ չեն ավարտվել։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ռուսական ռեգնում լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Կոլերովը, անդրադառնալով հայաստանյան մի շարք ուժերի իշխանապողության ծրագրին, ասել է. «Ես զարմացած եմ, թե ինչու են այդ ուժերը որոշել հանրահավաքներ անցկացնել միայն հիմա և ոչ ավելի վաղ. Այն, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը լինելու էր վարչապետ, հայտնի էր վաղուց, գոնե ես այդ մասին ասել եմ գոնե մեկ տարի. Եթե ես օտար լինելով այդ մասին ասում եմ արդեն մեկ տարի, ապա ներսում այդ մարդիկ ավելի վաղ պետք է իմանային այդ մասին։ Իսկ եթե նրանք ավելի վաղ գիտեին, դրամաբանական է, որ պետք է ավելի վաղ սկսեին արձագանքել սպասվող փոփոխություններին»։ Ըստ Կոլերովի, այդ ուժերի հույսերը, թե նրանք կարող են հաջողության հասնել, հավատ չեն ներշնչում, քանի որ իրականում երկիրը երբեք առանց ղեկավար չի մնա և հաջողության համար անհրաժեշտ է հասարակության աջակցությունը։ Ժողովուրդը գրում է. Գիտությունների ազգային ակադեմիայում Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններից հետո իսկապես արժի համազգային դրամահավաք կազմակերպել։ Առաջին անգամ Սերժ Սարգսյանը հրապարակային գումար է խնդրել, ճիշտ է, ոչ այն մարդկանցից, որ կարող են իրեն ֆինանսավորել, բայց դե հաշվի առնելով Սարգսյանի անկեղծությունը, արժեր բավարարել ցանկությունը։ Եվ այսպես գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամներից մեկի խոսքին, թե գումար է պետք, Սերժ Սարգսյանը շտապել է արձագանքել. «Հա գումար եք ուզում, ես էլ եմ ուզում, բոլորն են ուզում»։ Ափսոս, միայն Սերժ Սարգսյանը չի մանրամասնել, թե որքան գումար է ուզում, որովհետև, ինչպես հարցնում էր մեծ կոմբինատորը, ձեզ որքան գումար է հարկավոր երջանիկ լինելու համար։ Փաստը գրում եմ, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեկ իր Facebook-յան էջում մի հետաքրքիր ինֆոգրաֆիկա է հրապարակել, որը վերաբերում է 2017-18 թվականների հունվար և փետրվար ամիսների ներմուծման համեմատական արդյունքներին ըստ որոշ ապրանքատեսակների։ Համեմատական աղյուսակների մեջ բերվել են անցած երկու ամիսների հագուստի, կենցաղային տեխնիկայի, սննդի և ավտոմեքենաների ներմուծման ցուցանիշները։ Այս պաշտոնական ինֆոգրաֆիկան բավական գեղեցիկ է և խոսուն, ու միայն այն տեսնելով կարելի է մտածել, թե մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, տնտեսությունը զարգանում է, պահանջարկ է և այլն և այլն։ Այդ ցուցանիշների ամենահետաքրքիր մասը վերաբերում է գուլպաներին։ Ըստ վարչապետի կողմից հրապարակված ցուցանիշների, այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանը ներմուծվել ոչ ավել ոչ պակաս 43,683,000 զույգ գուլպա։ Սրանից մեկ տարի առաջ այս ամիսների համար հայերին բավական էր 1,845,000 զույգ գուլպա, իսկ այսօր փաստորեն 45 անգամ ավելի։ Թե գուլպաների հայկական պահանջարկը ինչու է այսպես աստղաբախշական տեմպերով աճել մեկ տարում, դժվար է հասկանալ և գուցե պետք էլ չէ։ Իսկ թե այդ գուլպաների անվան տակ իրականում ինչ ենք ներգրել մեր երկիր, հայտնի չէ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընդդիմներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, ռադիոէթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Մինչ այդ օրվա լրատվությունը կարող եք հետևել ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։